Алла деген ар болмас. Ля илаха илаллах Мухаммед Расулуллах, имам ағзам масхабым. Мұсылманмын асқағын, шайтанның еріп соңынан босқа түпесін жас шағым. Бір Аллаға сыйынам, қолдай алар басқа кім? Бір Алланың арқасы сандығын жырдың ашқаным. Құдайдан тілеп медетті қысылғанда саспадым. Құлшылық қылсам күні түн, жалында бөтер жас шағым. Алланы танып өтейін, өмірде мынау қасқағым. Мұсылман болып бір беті, кәпір болып бір беті, өзгеріп кетті бүгінде қазағымның келбеті. Қайда кетіп барасың, Мұхаммедтің үмбеті, орындалмай жатыр ғой пайғамбардың сүндеті. Қайда кеткен халқымның Құранға деген құрметі, жұртыма менің жұқпасын күпірліктің індеті. Мойынсыну Аллаға мұсылманның міндеті, мұсылманды түбінде мойындайды жер беті.